Hrišćanski meridijan.
Pomoži Bog, braćo i sestri. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za utorak 17. jun po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 4. jun po starom julijanskom kalendaru. U današnjem misiji čućete serija predavanja u Kazneno-popravnom zavodu Kragujevac, Ja sam put, istina i život, duhovno putovanje sa ocem Branislavom Matićem. Održan festival horova Šumadijske eparhije. Meštani sela Stojnik, Markovac i Crkvene obišli manastire na pokloničkom putovanju. Moleban za početak radova na obnovi manastira Kastaljan. Na Dorćolu u subotu predavanje, odnosno tribina, pravoslavna antropologija i medicina, čovjek između izlečenja i isceljenja. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog Mitrofana, svetog mučenika Konkordija, svete mučenike Frontasija, Severina, Severijana i Silana, prepodobnog Zosima, episkopa Vavilona Novog, svešteno mučenika Astija, episkopa Dračkog, svetu Martu i Mariju, kao i svetog svešteno mučenika Joanikija Crnogorskog i svetog Georgija Bogića. Pa da čujemo nešto više o svetom svešteno mučeniku Joanikiju Crnogorskom. Sveti sveštenomučenik Joanikije Lipovac, mitropolit Crnogorsko-Primorski, rođen je 16. februara 1890. godine u Stolivu u Boki Kotorskoj od roditelja Špira Lipovca i Marije Damjanović. Osnovnu školu završio je u Prčnju, klasičnu gimnaziju sa maturom u Kotoru, Pravoslavni bogoslovski zavod u Zadru i Filozofski fakultet u Beogradu. U Beogradu je položio i profesorski ispit iz bogoslovskih predmeta, rukopoloženje u čin đakona, 8. učin prezvitera 10. novembra 1912. godine od episkopa Bokokotorskog i Dubrovačkog Vladimira Boberića. Od 1912. do 1918. bio je protski kapelan u Kotoru, a potom paroh u Lastvi. Od 1919. do 1925. bio je sumplent gimnazije na Cetinju, nižoj ženskoj školi, ženskoj učiteljskoj školi i cetinskoj bogosloviji. Od 1925. do 1940. bio je profesor prve muške gimnazije u Beogradu. Kao udov protojeri izabran je za episkopa Budimljanskog krajem 1939. godine, za monašan u manastiru Rakovici od mitropolita Skopskog Josifa i proizveden u čin ikumana. Hirotonisan je za episkopa u Beogradskoj sabornoj crkvi 11. februara 1940. godine od patrijarha Srpskog Gavrila, mitropolita Skopskog Josifa i episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Nektarija. Iste godine, 10. decembra, na vanrednom zasedanju Svetog Arhijerejskog sabora, izabran je za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Mitropolit Joanikije je upravljao Crnogorsko-Primorskom eparhijom za vreme Drugog svjetskog rata, sarađivao je s italijanskim i nemačkim okupatorom i podržavao aktivno četnički pokret. Cetinska bogoslovija je radila jedina od svih pet bogoslovija u Srpskoj patrijaršiji. Sa 70 svojih sveštenika pokušao je da izbegne zemlje pred naletom komunizma, ali nije uspeo. Svi sveštenici su streljani u zidanom mostu, a mitropolit Joanikije je prebačen u Aranđelovac i tu je ubijen u junu 1945. Grob mu je do danas ostao nepoznat. Svešteno mučenik Joanikije je stolovao od 1940. do 1945. godine. Oh, yeah. iz eparhije Šumadijske. U subotu 7. juna, kada je naša crkva molitveno proslavila treće obretanje glave Svetog Jovana Krstitelja i preteče, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop kragujevački mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, u sasluženje sveštenstva i romonaštva kosmojskog, služio je moleban za početak radova na obnovi manastira Kastaljan. Molebanu su prisustvovali budući ktitori, direktor Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Aleksandar Ivanović, predsjednik Gradske opštine Sopot Živorad Milosavljević, iguman manastira Tresije Serafim Rakanović, arhijerejski namjesnik protojerej Stavrofor Ljubiša Smiljković, protojerej Novak Ilić, sveštenik zadužen za obnovu manastira po blagoslovu mitropolita Šumadijskog, članovi crkvenog odbora parohije Nemenikuće, kao i verni narod Kosmaja i okoline. Mitropolit je nakon molebana održao besedu u kojoj se osvrnuo na istorijat manastira, želju njegovih prethodnika, blaženo počevših episkopa Valerijana i Save, želju blaženo počevšeg igumana manastira Tresije, oca Jovana, kao i lično svoju želju da se ova svetinja ponovo izgradi. Zahvalio se ktitorima, blagoslovio ih i uzneo blagodarnost samom Gospodu i Svetom Georgiju za ovo čudo koje je naša generacija doživjela. Braćo i sestre, pre svega i iznad svega, dragi moj Branko i Dimitrije, koji ćete po vašoj ljubavi i vašoj želji da budete ktitori ovog manastira, danas, davajući blagoslov za početak izgradnje ovog manastira, ne mogu da se otmem utisku mojih prethodnih vladika, Valerijana i vladike Save, koji su umrli sa željom i tugom što nisu obnovili ovaj manastir. Ali eto, Bog zna zašto je to sve tako, ovoj generaciji je data i blagoslov da posle toliko vekova, ako Bog da, da se sagradi ova crkva i da se u njoj počne služiti božanstvena liturgija ovog sveta kao i onog. Ovo je za sve nas, za mene kao vladiku Šumadijskog, moje sveštenstvo, za moj narod veliki dan, ovaj dan koji sam očekivao puni 23 godine koliko sam vladiku Šumadiji i zaista, kao što rekoh, ne mogu da se otmem utisku, još uvek ne znam da li će dati Bog da doživim da se ova crkva osveti i da ponovo postane ono što je u ovom narodu bila i ostala svetinja, rekao između ostalih njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Šumadijski gospodin Jovan. Nakon molitvenog sabranja priređena je zajednička trpeza za sve vernike u Nemenikućama u porti crkve Svetih apostola Petra i Pavla. A blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvene opštine Veliko Ivančanska i Stojnička su 14. juna, kada smo molitveno proslavili svetog mučenika Justina Filozofa i prepodobnog Justina Ćelijskog, realizovala je pokloničko putovanje. To pokloničko putovanje odvelo ih je jutarnjim satima do raznih manastira, najpre do Šapca i sabornog hrama Svetog apostola Petra i Pavla, gde su celivali ikone i gde im se obratio starešina sabornog hrama, zatim u selo Tekeriš, u spomen kosturnicu Tekeriš, gde ih je dočekao vodič za pričom o stradanjima naroda na Ceru i istorije Kosturnice. Sledeća stanica je bio sam Cer. Na Ceru su posetili novoosnovani hram Svetog Jovana Šangajskog i tu ih je dočekao ktitor hrama protoijeraj Stavrofor Vojislav Petrović, paroh Šabački. Zatim su otišli u manastir Kaon. U manastiru ih je dočekao iskušenik koji ispričao istorijat manastira. Svaki trenutak putovanja fotografijom je sačuvao od zaborava Hadži Marko Vujčić. U večernjim satima su stigli svojim domovima puni lepih utisaka i novih prijateljstava. A u nedelju prvu po 50-nici, 15. juna, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetog velikog mučenika Georgija na Oplencu u Topoli. Povod za liturgijsko sabranje bio je festival horova šumadijske parhije. Mitropolitu Jovanu sasluživali su svešnici šumadijske, kao i gosti iz Beogradsko-Karlovačke parhije, đakon Marko Popović. Posle pročitanog evanđelja sabranom narodu je besedio vladika Jovan. A na kraju, nakon zamovne molitve, vladika je sa sveštenstvom i sabranim narodom osvetio slavske darove i presekao slavski kolač. Deo kolača dat je arhijereskom namesniku Orašačkom protojereju Stavroforu Mići Ćirkoviću, koji će sa svojim namesništvom biti domaćin festivala horova sledeće godine. Posle svete liturgije usledilo je predstavljanje horova i samo izvođenje odabranih numera. Ove godine za festival se prijavilo 14 horova iz više gradova i sela naše eparhije. Svima njima na kraju mitropolit Jovan se zahvalio za veliki trud i revnost koju ulažu u crkveno pojanje i podelio gramate zahvalnosti šumadijske eparhije. Sabranje je nastavljeno slavskom trpezom u restoranu Simeon nedaleko od Topole. A od četvrtka 19. juna nakon svete liturgije u kapeli kazneno-popravnog zavoda Kragujevac, zatvorski kapelan i duhovnik protonamesnik Branislav Matić održat će seriju inspirativnih predavanja pod nazivom Ja sam put, istina i život. Otac Branislav je više od jedne decenije posvećen službi u kazneno-popravnom zavodu Kragujevac, gde je tokom godina uspostavio duboku povezanost sa zatvorenicima. On često govori da je njegov rad ne kazna, već nagrada, jer pruža duhovnu utehu i nadu onima koji su lišeni fizičke slobode. Raspored predavanja je sledeći: najpride put Hristos kao istinski put, razlika između širokog i uskog puta usmerenog ka svetlosti, zatim predavanje istina, Hristos kao utelovljena istina, suočavanje sa sopstvenom slabošću i unutrašnjim lažima, život, novi večni život u Hristu, preobražaj čak i u neizvesnim okolnostima zatvora, zatim pokajanje i oproštaj, primjeri svetitelja i ličnost poklonjenja, praštanje kao put ka miru, duhovna sloboda, razlika između fizičke i duhovne slobode, kako Hristos donosi mir čak i u zatvoru, zajednici crkva, stvaranje duhovne porodice među zatvorenicima, vrednost molitvene zajednice, primjeri svetitelja, svetitelji koji su u najtežim okolnostima doživjeli preobražaj, novi početak, priprema za život nakon puštanja, integracija i nastavak duhovnog puta u slobodi. Razloga za učešće je mnogo, a to je pre svega duhovna uteha i hrana u okruženju gdje ljudskim dušama to i najpotrebnije. Ove radionice imaju za cilj dobijanje smernica za duhovni napredak i razvoj u zatvorskom okruženju, gde bi određene aktivnosti imale za cilj da ojačaju veru i zajednicu među zatvorenicima. Prijave se vrše kod vaspitača i zatvorskog kapelana do početka serijala. Kapela ostaje otvorna i za individualne razgovore i savjetovanja nakon svakog predavanja. Otac Branislav ističe: kapela u zatvoru nije mesto osude, već prostora gde ljudi pred Bogom mogu da pronaću mir i dostojanstvo. Često upravo tu nastaje iskrena pokajanja i istinske promjene. U radionicama su pozvani svi štićenici kazneno-popravnog zavoda Kragujevac, kojima je potrebna molitvena i duhovna podrška u trenucima životnih iskušenja da bi krenuli ka istinskoj nadi, slobodi i ljubavi. Slede vesti iz Srpske pravoslavne crkve. U subotu 21. juna transfuziološki autobus će dežurati u porti crkve Svetog preobraženja gospodnjeg na Vidikovcu u Beogradu od 9 do 14 sati. Krv se može dati u Institutu za transfuziju krvi Srbije u ulici Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19, subotom i praznicima od 8 do 15 sati, kao i u službi za transfuziologiju krvi Kliničko-bolničkog centra Z. Koji radi radnim danima od 7 do 17 sati u Institutu za transfuziologiju i hemobiologiju VMA u Crnotravskoj 17, radnim danima od 7.30 do 14.30. Dajte krv, pomozite bližnjima, kažu u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. Humanitarni koncert Mirno nebo za dečji osmeh namenjen pomoći deci iz višedetnih porodica koji su korisnici verskog dobrotvornog starateljstva biće održan večeras u Ruskom domu u Beogradu sa početkom u 20 sati. Objavljeno je na Instagram stranici verskog dobrotvornog starateljstva. Ulaznica je dobrovoljni prilog. A Bratstvo manastira Crna Reka pozvalo je sav verni narod na molitvenu proslavu praznika svetog prepodobnog Petra Koriškog, srednjovekovnog srpskog podvižnika, čudotvorca i iscelitelja. Praznično večernje bogosluženje otpočeće večeras u 17 sati, dok će svetu liturgiju sa početkom u 9 sati sutra služiti njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Miloševski, gospodin Atanasije, uz sasluženje velikog broja sveštenoslužitelja iz više eparhije Srpske pravoslavne crkve. Diskusioni panel Pravoslavna antropologija i medicina, čovek između izlečenja i isceljenja, biće održan u subotu 21. juna u sali parohijskog doma hrama Svetog Aleksandra Nevskog. Učesnici su protojeraj Stavrofor Branko Ćurčin, duhovnik Centra obolelih od bolesti i zavisnosti Zemlja živih, eparhije Bačke, protođakon docent dr. Petar Dabić, kardiolog i dr. Andre Miricki, lekar i pesnik. Moderator je prezviter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja AEMA koji je organizator skupa.
Blažen muž i ženinje na savjet nečistivi. Господь, путь прав.
Bilo je ovo sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Arsenije Vučković i Gordana Jocić. Zbogom.